Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o tematizaciji istorije. Zašto? Pa treba da govorimo o tome. Kada je reč o istoriografskoj literaturi, u prošlonedeljnoj emisiji u kojoj smo govorili o podršci Ministarstva kulture da se dela srpskih pisaca pojave i u inostranstvu, nismo dobili jasnu sliku o poziciji ovog žanra po uslovima konkursa. Kada je reč o književnim delima sa istoriografskom podlogom, a koja su književno vredna i često nagrađivana visokim književnim priznanjima, smemo li takva dela doživljavati kao promotere našeg pogleda na određene istorijske događaje? Najpre je tu reč o samostalnom autorskom delu. Tematizacija istorije u svakom slučaju valjan je povod, evo mi smo to procenili posle prošlonedeljne emisije, za naš današnji razgovor, a mi ovaj razgovor nastavljamo sa Vesnom Trijić, književnim kritičarem, koja je bila i u prošlonedeljnoj emisiji sa profesorom Zoranom Živkovićem. Dobar dan. Sa nama je sada i Igor Perišić, teoretičar književnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
A slušalci će biti u prilici da čuju i moj razgovor sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Aleksandrom Jerkovom, koji sam ja juče vodila baš u prisustvu Igora Perišića, Vlade Vukomanovića. Pre nego što smo počeli razgovor sa profesorom, sa nama je u društvu bio i Petar Pijanović, sve je imalo smisla, bilo je i nekih analiza povodom načina na koji smo mi u prošlonedeljnoj emisiji govorili o svemu što se dogodilo oko vrednovanja novčanog na konkursu Ministarstva kulture za podsticaj prevodu reprezentativnih dela naše književnosti. I evo, od juče pa do danas vidjet ćemo da li se nešto promenilo, bar kada je reč o onome kako Igor Perišić misli. Dakle, da se vratimo na petak pre 7 dana, od pre 7 dana, i da Vesnu Trijić pitamo, u stvari da nas se to podsjeti, bilo bi bolje da to vi uradite, na ona dva predloga, odnosno jedan predlog koji je izneo profesor Živković kada je govorio da bi možda bilo dobro da se u Ministarstvu kulture razmisli o tome da bi bilo potrebno da se osnuje jedan fond, odnosno poseban konkurs, ako sam dobro shvatila, na koji bi mogli da se prijave oni koji imaju kao temu od nacionalnog značaja.
Da, koliko se sećam, Zoran Živković je predložio da bi osnivanje fonda, znači ako se već radi o tome da država finansira prevođenje određenih književnih dela na strane jezike i da na taj način ima želju da promoviše svoje viđenje nekih istorijskih događaja ili nacionalne vrednosti, kako god se to sada koncipira, da bi onda bilo dobro oformiti zaseban fond za dela koje se bave istorijom. Ja mislim da sad Zoran Živković nije tu i on nije ni sam podrobnije o samom tom predlogu govorio. Ja mislim da on ima u vidu žanrovsku neravnotežu koju ste i vi na neki način najavljujući emisiju već konstatovali. Znači, prosto književna produkcija, 2/3 književne produkcije praktično, čini mi se, kada govorimo pre svega o romanu, ide na dela koje se bave istorijom i onda se prirodno, rekla bih, dešava da i nagrade idu na, prosto je veća verovatnoća da će nagradu dobiti neka knjiga koja se bavi istorijskom tematikom. A on je to tako o tome govorio, u smislu da ukoliko država želi da književnost koristi da bi njome promovisala svoje viđenje nekih istorijskih događaja, da onda to treba na taj način da bude transparentno.
Da, rekao je da, eto, kada bi neka knjiga s temom iz nacionalne istorije. Jeste. Naprimjer, Litvanija je bila prevedena kod nas, da ne bi bio veliki interes naših čitalaca.
Ja moram to
naprimjer,
svojno, da.
Mislim, to je bio...
Mislim da je to onako, kada govorimo i u žaru razgovora, to može da deluje logično. U smislu, eto sad, kad bismo imali neki roman litvanski o nekom događaju iz njihove istorije, da to nas u načelu ne bi zanimalo. Ali umjetnost uvek prevazilazi, prava umjetnost uvek prevazilazi ono što je lokalno. U principu, književno delo će uvek poći od nečega što je intimno, piševo ili lokalno, evo, recimo, kao neki istorijski događaj. I ukoliko je to u pitanju, ukoliko se to pretvara neko dobro značajno umetničko delo, uvek prevazilazi, postaje opšte ljudsko, tako. Tako da pretpostavljam da zahvaljujući tome mi možemo i želimo da čitamo, ne znam, Crveno i crno Orhana Pamuka, jako se bavi temama Osmanskog carstva, ili na primjer da je to istina da lokalna tema ne može umetnosti da dobije istorijski opšte čovečanski značaj, onda recimo Ilijada, Odiseja ne bi opšte bile značajne za recimo kulturu, za čitaoce u Aziji, ili mislim da ne idem toliko daleko, nema potrebe. Ne bi čitalac na zapadu mogao da razume Travničku hroniku, a to prosto nije tako.
Da, Zoran Živković, evo imam tu njegovu rečenicu, zabeležila sam je, Ministarstvo kulture treba da pomogne i dela iz nacionalne istorije zato što je to prilika da saopštimo svetu kako iz umetničke optike gledamo na to i predlože da postoji konkurs koji će se možda nazvati za pomoć objavljivanju u inostranstvu dela sa temom iz nacionalne istorije. Bio je vrlo jasan i taj predlog bi mogao da postane i realnost ako se prihvati, ako bude sluha
pa,
za tako
da
nešto. Da, ali, da. Ali s druge strane uvažavamo i ovo što vi da. Kažete, jer to je uvek problematična situacija, može da nastane ako bi se na taj način pravila odelita.
Da, a samo ako mogu, možda ću na taj način završiti prosto svoje, zaokružiti ovo svoje mišljenje. Mislim da bi tako nešto poslalo potpuno pogrešnu poruku, jer bismo onda implicirali da je književnost, kako da kažem, da je cilj književnosti da da sliku o istorijskim događajima koja nama odgovara. Znači da se bavimo na neki način manipulacijom. Znate, to je malo ambivalentna stvar onda za književnost. Znači književnost ne bi imala ciljeve, imala bi na neki način promovisani bili politički ciljevi, postala bi neka državna umetnost. Mislim da su to ozbiljne stvari, opasne stvari.
Igore, šta mislite o ovome što Vesna Trijić kaže o produkciji u evo, sferi romana sa temama iz istorije?
Pa u principu mogu da se složim zato što tema je u umetnosti i relevantna. Tema je relevantna ako pričamo o nekim van kontekstualnim činiocima i ako pričamo o umetnosti, zapravo ako pričamo o kulturi, kulturnoj politici i ono, o svemu onome što i jeste prilika da se priča u ovakvim razgovorima. Ali sama tema, istorijska tema, u književnosti ne može tako, po meni ne sme da se posmatra kao neki kriterijum koji će biti odlučujući da bi se nešto finansiralo ili ne finansiralo, jer bismo tako došli u neku situaciju da država pomaže. Saslušao sam vašu prošlu emisiju i čuo sam za taj predlog Zorana Živkovića da država bi trebala da pomaže neke knjige koje obrađuju teme iz nacionalne istorije koje nisu inače interesantne litvanskom ili bilo kom čitaocu, ali postavlja se pitanje šta i da se to prevede i da se tamo plasira, da li bi to bilo interesantno ili relevantno. Naravno da ne bi, kao što mene ne zanima da čitamo, ne znam, nekom litvanskom junaku, tako pretpostavljam da je savršeno ravnodušan bilo koji čitalac da čita o Kraljeviću Marku ili o caru Dušanu, ako to nije umetnički obrađena priča tako da izvlači neke opšte čovečanske momente iz tih sudbina događaja, a ne da prezentuje neku priču koja bi trebalo politički da se prezentuje. Vesna je pomenula Travničku hroniku i to je roman koji pripoveda i koji nastoji da prenese jednu prošlu stvarnost, ali koji iz knjige Mithata Šamića smo videli koji ipak Andri svojim umetničkim genijem tu stvarnost preoblikuje, prilagođava i ne zove se to niti laž, niti falsifikovanje istorije, nego se zove uknjiževljavanje istorije da bi ta priča bila relevantna ne čak ni srpskom čitaocu koji se ili razume ili ne razume šta se tada dešavalo, nego čitaocu koji u idealnom slučaju ne mora da ima pojma ni šta je Srbija, ni ko je Ivo Andrić, ni šta je
Travnik,
šta je Travnik. Da. I u tom smislu mislim da je vrlo opasno pominjati temu nacionalne istorije u vezi sa književnošću ako pričamo o vrednovanju književnosti kao umetnosti.
Da, vrednovanje je imperativ, nekako logično je tako i zaključiti da vrednosni sistem ako bude uspostavljen, da je to ono što plasira jednu knjigu, pa bilo da je reč o temi iz nacionalne istorije ili o sasvim nekoj drugoj temi. Evo, vi ćete bolje, evo, dajte nekoliko tema, recimo, mogućih koje ste uočili da se koriste, da su eksploatisane u našoj književnosti, a imaju tu opštost, dakle, mogu da idu u sve druge nacionalne književnosti i da dobrim delom budu i prihvaćene od čitalačke publike tih sredina.
A pa evo sad mi pada na primer posljednje što sam čitao sticajem okolnosti iz privatnih razloga, ali da ne ulazimo u to, i knjiga za koju mislim da je najbolja knjiga prve decenije 21. veka, to je knjiga Srđana Valjarevića Dnevnik druge zime, i tu imamo baš situaciju gde zapravo tema i ne postoji, odnosno tema je popunjavanje vremena u njegovoj u pripovedačevom, ili u ovom slučaju može se to poistovetiti, u Valjarevićevom oporavku posle dugotrajnog alkoholizma i lečenja alkoholizma. I tu imamo temu koja nije tema, odnosno imamo temu da se popuni 3 meseca života tako što će se zapisivati ono što se opaža i ono što je zapravo jedna svakodnevnica prilično dosadna, isprazna, ali koja je Valjarevićevim umetničkom veštinom i možda bi se to čak moglo nazvati i genijalnošću na tragu Rastkove knjige Ljudi govore. Mislim da je to pravi nastavak, ta prividna jednostavnost koja ima opšte čovečansku dimenziju, koja se nalazi u toj knjizi. Dakle, ta tema je zapravo, eto, i nebitna ili ne postoji u tom smislu da bismo mogli odrediti šta je tema, ali kada se to osmotri, ta sva prividna jednostavnost, vidimo tu ne samo da je to jednostavno, nego imamo čitavu jednu, ako hoćete, i filozofiju književnosti, odnosno filozofiju i politike književnosti i filozofiju poetike književnosti, jer Valjarević tu nam pripoveda o tome kako posle postmodernizma opet pričati i kako pričati ljudima i kako pričati priče koje neće imati više te ironijske odmake, neće imati igrarije sa pripovedačkim instancama, neće imati enciklopedijsku paradigmu, pavićevsku, ispražnjenu i već uveliko dosadnu u našoj književnosti, nego će imati to drugi put. Hajmo sad ponovo, kao što Valjarević je u samom naslovu stavio to drugost, zato što je imao i prvi dnevnik koji je nastao pre toga, tako sada ima dnevnik druge zime, koji znači i drugi početak i za njega lično, što i jeste u književnosti bitno, i novi početak i za teme srpske književnosti i novi početak ili drugi početak, odnosno opet isti početak, jer književnost ne može da počinje iz nečega što nikad nije bilo, nego ima pravo da se preosmisli, da se prilagodi novim okolnostima i da se, kao što je on privatno pokušao drugi put, dao sebi drugu šansu, tako i književnost uvek može i treba da sebi i ljudima daje drugu šansu.
Vesna, dajte vi svoj primjer.
Sve teme u književnosti poželjne i potencijalno iz svake teme se može izvući ono što je opšte ljudsko. Primetila sam da, zahvaljujući tome što toliko ima zanimanja za istoriju, što je i prirodno, pretpostavljam, s obzirom na velike društveno političke promjene koje su se desile poslednjih 20 godina, tako da bavljanje istorijom u književnosti je simptom nekog preispitivanja nacionalnog identiteta, kulturnog identiteta, možda naše kulture i tako, ali da je došlo do toga da trpe druge teme. Ima mnogo tema kojima se i ona književnost koja sebe doživljava kao društveno angažovano jednostavno ne bavi. Ja sam se sada setila, Igor i ja smo govorili pre mjesec dva na promociji knjige Dejana Simonovića. To je knjiga koja je retko, znači
antibankarski roman.
Jeste, što je Igor je nazvao antibankarskim romanom. Znači, Besposličar je naslov romana, da. Znači, tada smo jednostavno u razgovoru shvatili da socijalna tematika u našoj književnosti dugo uopšte nema, uopšte ne privlači pažnju pisaca, toliko je recimo bitna za naše društvo. Roman je o čoveku koji je ostao bez posla, koji pokušava da preživi to što je ostao bez posla i samim tim i svoje neke društvene funkcije, identiteta, jer je on kao svi kafkijanski junaci određen svojom profesijom. Tako da smo recimo to primetili. Roman Sabo je stao, koji je prošle godine odlično primljen od publike i od kritike, je recimo obradio jednu krajnje intimnu temu supružnika koji ostaje bez svoje voljene. Znači sve su teme potencijalno opšte ljudske. I svake se može izvući to što je esencija umetnosti. Jel?
Da čujemo profesora doktora Aleksandra Jerkova. Rekao kako smo juče razgovarali i rekao i to da je Igor Perišić bio u društvu sa nama. Čućete Igora Perišića kako je razmišljao juče, a evo slušamo ga kako danas razmišlja.
Danas sam pametniji izgleda.
Da.
Profesore Jerkov, evo pre nego što progovorimo, hajde uslovno govoreći da kažemo o zadatoj temi, ja bih voljela našim slušalcima najprije da kažem da ja prisustvujem jednom divnom činu. Ja sam evo u vašoj kancelariji Univerzitetske biblioteke videla najnoviju knjigu koju ste vi uradili, njen naslov je Evropa i književna istina. Ja vam čestitam na tome, izdavač je Filološki fakultet, o tome ćemo biće prilike i razgovarati, ali meni je naslov ove knjige, ne znam zašto, sugerisao jedno pitanje koje ću vam sad odmah postaviti. Dakle, kako se istorijska istina objektivizira u književnom delu?
To bi pretpostavljalo prvo da postoji istorijska istina, a drugo da knjižno delo tu istorijsku istinu treba da objektivizira. Međutim, nije tačno ni jedno ni drugo. Ta TZV, istorijska istina, je jedno polje neverovatnih promjena i kada biste gledali iz veka u vek šta je takozvana istorijska istina tog veka o nekom događaju ili nekom razdoblju, vidjeli biste kako se te istorijske istine menjaju, vrlo dramatično i vrlo burno. Pre tome, kad kažete istorijska istina, morali biste na ruku kažete istorijske istine i da kažete to su one istine za koje se bori istorija kao disciplina i istorija kao opšte stanje saznanja o prošlosti kod ljudi, jer to nisu za iste stvari. I vi nešto znate o istoriji, ali vi niste istoričar, vi ne formirate istorijsku istinu. Međutim, vaš utisak o tome što znate o prošlosti stvara jedno polje unutar koga se kreću i istoričari. Onda istoričari sistematski istražuju, traže, pišu, razmišljaju. I sad ćemo mi verovati da istoričari kad to tako traže, pišu, razmišljaju, da oni uopšte ne obraćaju pažnju na to što očekujete vi i druga publika, nego oni zaista utvrđuju istorijsku istinu po svaku cenu ili ipak uzimaju u obzir da tu istorijsku istinu utvrđuju u jednom okruženju u kojem pretežan broj ljudi veruje u nešto što veruje. Pa onda oni baš pronađu to što ovi svi veruju. I onda možete podeliti istorijsku istinu na recimo dve vrste. Na onu koja je zasnovana na dokumentima i koja polaže računa o sebi i pritom je selektivna u izboru dokumenta. I drugu, koja pažljivo osluškuje šta se očekuje da se misli u jednom vremenu i onda pronađe baš tu istinu, objektivno, naučno. Nijednu drugu istinu ne bi mogla pronaći nego tu koja je baš očekivana i koja je dobrodošla. I sad bismo hteli, koji Jovan Deretić i ovo celo društvo koje misli da se književnost svodi na neku alternativnu istoriju kulture, naroda, nacije i države, da nateramo književnost da ona pronikne u tu i takvu istorijsku istinu kao ideal, najmanje. I da onda taj ideal objektivizuje, što bi nas vinulo do one tačke kad je Platonu se smučilo više da se bavi svojim neuspelim pisanjem i onda je zaključio kako treba ipak disciplinovati te umetnike koji pišu šta stignu i kako stignu. E pa vidite, ja sam neko ko se bavio poststrukturalizmom, postmodernom, savremenom književnošću, istoričar sam, ako sam istoričar, a prevratno sam antiistoričar, srpske književnosti, savremene, I hvala vam što ste pomenuli moju knjigu, mada mi se to sve nešto čini baš nekako pravo. I žao mi što ste to uradili i nisam imao nameru da o njoj govorim, ni da ona bude spomenuta, nego su ti tri moja draga prijatelja kojima sam donao prve primjerke, jer imam utisak da ako njih trojica to ne pročitaju, ovi niko drugi neće ne pročitati, jer kod nas se istorijska istina zasniva na tome što niko nikad nije pročitao ni jednu istorijsku knjigu za početak. A šta mislite sad ono jednu knjigu još o književnosti i o savremenosti, pa ko bi to uopšte učitao, nego nešto će se čuti, na primjer, evo vi ste sad nešto rekli, možda ćete vi onda reći nekoj drugoj svojoj prijateljici neku rečenicu što ste videli, pa će onda reći nekoj sledeće i mi ćemo naravno dobiti jedno fenomenalno javno mnjenje, promišljeno, duboko, ozbiljno, nacionalno osvešćeno, ne Bože da nije, koji će onda tačno znati šta misli o svemu. Ali ako bi se slučajno dogodilo da nekad neko nešto pročita, pa onda formira svoj sud o tome, to bi upropastilo autentični lik Srba u 20. i 21. veku, devastiralo mogućnost našu da sebe doživimo kao entelehiju, prirodu, samu čoveka u njegovoj razbludnoj moći. I ja bih naravno tome morao da stanem na put, jer zašto uopšte više čitati knjige, molim se. Mi ćemo doći jednog dana, to je samo pitanje trenutka, kada ćemo biti profesori nečitanja, neuživanja, nemišljenja, nego da, puki opstanak, da si tu, da ne smetaš nikome mnogo. To je sve.
Profesore,
da. Tako da, ne bih dopustio, dakle, da se misli o tome kako se književnost svodi na to, da se bavi tom vrstom mnjenja, da istražuje tu vrstu takozvane istorijske istine i da se moć spoznajna, uvidna i estetska, koja je tako i definisana u korenu svoga zasnivanja, svede na jednu takvu nedostupnu disciplinu da ona bude sekundarna pomoćna grana formiranja javnog mnjenja i pomoći našim boljim ili ne baš tako boljim istoričarima. Za mene književnost je nešto drugo i naravno ja sam lud čovjek. Zato što ja verujem u književnost, verujem u umetnost, verujem u ljude, u nečemu što, čemu su oni bolji od sebe, a ne u svemu ovome što vidimo oko sebe i u čemu su, bojim se, najgori što mogu da bude. Ja u to verujem, ja sa tim živim i šta da vam radim. Kad sam dočekao ove godine, sad mi više ništa ne možete. Tačka.
Profesore Jerkov, nemojte toliko sumnjati u novinare, pogotovo u ovo koji vas u ovom času intervjuiše. Ovaj novinar će pročitati knjigu Evropa i književna istina i neće preneti jednu rečenicu, nego će pun utisak preneti možda i slušalcima Radio Beograda 2 o svemu tome, pa ću vas i zvati u emisiju da i o tome raspravimo. Međutim, znate, u novinarstvu postoji uvek povod i ova emisija ima povod, nasleđen iz prošlonedeljne, kada smo govorili između ostalog i o istoriografskoj literaturi i kada smo došli do nekakvog zaključka, ali nikako potpunog, da li je istoriografska literatura žanrovski podržana na konkursu Ministarstva kulture za prevod reprezentativnih dela na strane jezike.
Književna dela nisu bezazlena. To nisu neki sitni ukrasi koji se pišu po površini sveta. Pa onda nekom se sviđa arabeska ili ornament, a nekom se ne sviđa. A sad ovi kojima se sviđa, to su ovi jeli, ludi ljudi što vole književnost, a ovi što im se ne sviđa, oni se bave estradom, političkom ili parakulturnom ili nekom drugom. Da li treba istorijska literatura da bude podržana? Pa naravno da treba da bude podržana. To je budalaština, uopšte razmišljati da ne bude treba bude podržana. Da li treba da bude podržana naučna literatura? Da, treba da bude podržana naučna literatura. Pa nauka nije naša privatna stvar. Znači, najbolje, najkvalitetnija dela, najznačajniji prilozi nauke u bilo kojoj disciplini bi takođe morali da budu ozbiljni kandidati za to da država uloži nešto malo truda. Naročito društvene nauke. Pa nemojte nas terati da svi moramo da pišemo na engleskom na kome pišemo kilavo. Pišemo, kad moramo, a kilavo pišemo. Nismo, možda ćemo jednog dana da odrastemo, pa ćemo svi da pišemo. Moja generacija to nije imala, ovi mladi ljudi će možda sutra tako raditi. Ali ćemo izgubiti to da znanje bude na našem jeziku. Znate na što će se svesti naš jezik onda? Onda više niko neće prevoditi na naš jezik. Pa kad niko više ne bude prevodio na naš jezik, onda će samo specijalisti i stručnjaci znati šta tu piše. I mi ćemo doživjeti intelektualnu eroziju.
Mi smo imali vrhunsku privilegiju ex-Jugoslavije i ovog nasleđa ex-Jugoslavije da znanje imamo na svome jeziku, da znanje možemo da proširujemo i usavršavamo na svome jeziku i naravno da smo zbog toga imali određenu štetu jer smo mnogo manje internacionalni nego što to bila generacija velikih stvaralaca Beogradskog univerziteta na kraju 19. i početku 20. veka koja to nije imala. Oni su ljudi bili svetski ljudi. Zašto vi sumnjate da bismo mi bili manje svetski ljudi? Znači, država bi mogla da odvoji 100.000 evra. To nije neka velika ova. Šta znači 100.000 evra danas? To je jedan malo bolji auto, koliko ja računam ovako, kad je malo ekskluzivniji, na primjer. Ali recimo da odbije 100.000 evra i da kaže tih 100.000 evra biće investicija u to da mi podržimo od 1914. do 1918. istraživanja Prvog svetskog rata u prezentaciji u svetu, što da ne. I pritom je država napravila jedan vrlo lep konkurs za proslavu, odnosno za praćenje i razvoj svesti u Prvom svetskom ratu i to je moglo biti sastavni deo toga, dakle, da je to trenutak kada nam je historiografija važna i ne moramo mi stalno i uvek jedno te isto, ali možemo u jednom ograničenom periodu da kažemo, evo sad ćemo da podržimo i da bismo napravili moment, da to ne bi bilo kao onako ko ćorava koka, nego momentum, da kažete, u 10 velikih nacionalnih književnosti kultura, mi ćemo plasirati ova dela i u svima njima. I onda da proizvedemo jedan utisak, da nas vide, da znaju da postojimo, da nas dožive. To bi bilo kulturno delovanje. I onda očekujemo da se ministar toga svega doseti. Pa nemojte, lepo vas molim, pa mi smo svi specijalisti za određene discipline. Pa gde to ima u svemiru da ministar oformljuje realni život kulture? Pa on ga politički kontroliše da ide u određenom smeru, on ga podržava. A realno polje te kulture oformljuju ljudi koji dolaze sa idejama, koji imaju želju, koji nastupaju, koji ne brinu šta misli Srpska skupština i Srpska vlada, nego koji brinu o tome čime se bave i šta hoće da govore. A onda počinje druga priča. I onda počinje jedan proces koji se ne završava u tome da mi danas smo svedoci devastiranja srpske kulture u književnosti. Ja o tome govorim godinama, više sam se smučio sam sebi, neću više se bavim tim polupiscima, niti više hoću uopšte da ih čitam. Čitao sam, ne znam šta mi bi, kontaminirao sebe njihovim glupostima, to je toliko ništa da o tome ne vredi razgovarati, a vidjet ćete, bit ću zli prorok, kroz 10 godina mladi, pametni, talentovani ljudi neće više hteti da se bave ozbiljnim stvarima. Šta će im to? Pa nisu ludi. A šta će onda biti od kulture? Pa ništa. Bićemo jedna rupa na Balkanu u kojoj će oni da spakuju sve ono što treba tako da izgleda. Neće oni onda slati najfinije ljude na Balkan, nego imat ćemo azilante, emigrante, povratnike, imat ćemo razne, dakle, neobrazovane tipove, a svi će naši pametni i sposobni ljudi negde da odu i onda kad se budemo integrisali, dobit ćemo, dakle, jednu, kako bi se reklo, spremište za tu vrstu sveta koju mi sami proizvodimo i onda ćemo da kukamo da nam je neko drugi kriv. Ne, nego drugi vidi šta vi proizvodite, pa se prilagodi tome što hoćete. A ima i on svoj interes, ne bih ja rekao da je taj drugi baš tako bezazlan.
Evo, ja ću iskoristiti priliku, mi ćemo nastaviti naše razgovore u studiju Igora Perišića, koji je ovde prisutan zajedno sa kolegom Vladimirom Vukomanovićem, koji je bio nekad sa nama na Radio Beogradu 2. Ja ću pitati, evo, šta misle o ovom, o čemu profesor Jerkov govori? Hoćete li vi, Igore, najpre?
Pa ja sam sad u jednoj lagodnoj poziciji, danas mogu da kažem šta ne mislim, sutra mogu da kažem šta mislim, ali to je možda i paradigma istoriografskog mišljenja, odnosno toga kako književnost postupa sa takozvanom istoriografskom istinom, odnosno može da se poigrava istinom i da se poigrava sa onim što se misli, što se pretpostavlja da se može da se misli, a može i da zauzme tu formu mišljenja koje će insistirati na dostupnosti tog stvarnog, a zapravo nedostupnog mišljenja. Tako da ja mogu sada da kažem da se slažem ili ne slažem sa onim što je Aleksandar Jerkov rekao, ali to zapravo i nije relevantno ako je tema istorije u pitanju, nego je relevantno to da li smo mi sada prisustvovali istoriji, da li uopšte se može prisustvovati istoriji i da li se može doći do tog glasa koji je iz istorije i koji bi bio pročitan i čitljiv u sadašnjosti. Tako i profesor Jerkov i ja smo imali dijaloge kroz tekstove i mi se čitamo međusobno i komuniciramo i na taj način pokušavamo da sastružemo naslage tog bremena istorije koje zapravo otežava komunikaciju, tu idealnu komunikaciju, nedostižnu, ali utopijski željenu i moguću ako ljudi koji razmišljaju o tome imaju pre svega dobru volju i obrazovanje i kulturu koja nam sve više izmiče da se upuste u tako komplikovane i mentalne i fizičke operacije, kao što ću se ja podvrgnuti komplikovanoj fizičkoj operaciji da sam danas ovde, a sutra ću biti kod vas u studiju i vidjet ćemo šta ću tada da mislim ako ću nešto sutra misliti.
Evo, ako ćete nešto, rekli ste, sutra misliti, već ste dobili mogućnost da mislite i da iskažete svoje mišljenje u današnjoj emisiji, a eto, mogli ste juče da kažete i šta ne mislite, sve dakle, dozvoljeno.
Da, i ono što nisam mislio, sada mislim.
Da, u jednoj otvorenoj komunikaciji, kakvu, nadam se, mislim da mi vodimo u našoj današnjoj emisiji. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o istoriji u književnom delu, ali i o drugim temama takođe važnim koje nalaze svoj put do čitalaca. Nalaze i ove, pa svedoci smo istorijskih, odličnih, žanrovski određenih, dakle, istorijskih romana koji i dan danas interesuju stranog čitaoca. Pitajte samo Andrićevu zadužbinu, koliko je Andrić prevođen i dan danas na sve velike svetske i manje jezike.
Thank you.
Za lekara Mehmeda Graha veliki rat počeo je kad ga zapravo nije ni slutio u času kad je čuo da će po velikoj junskoj žezi neka važna tela biti dopremljena u mrtvačnicu. Ali za doktora Graha, pogrbljenog starca, još u snazi bose glave sa izrazito velikim i ravnim temenom, važnih tela uistinu nije bilo. Svi leševi koji su dolazili pod njegov nož bili su voštano bledi, mrtvački otvorenih usta, često s očima koje niko nije stigao ili smeo da zatvori, što su iskolačeno žurile nekud u stranu pokušavajući da beživotnim zenicama još jednom uhvate zrak sunca. Njega to međutim nije uzbuđivalo. Još od 1874. godine stavljao je okrugle naočare na nos, oblačio beli mantil, na ruke navlačio dugačke rukavice i otpočinjao sa radom u Sarajevskoj mrtvačnici, gde je ispod prebijenih rebara, koja su se osjećala na tragove policijske torture, vadio srca iz nedara i u želucima pokojnika nalazio progutane riblje koščice i tragove posljednjeg obeda. Sada su stizala važna tela, a patolog još ne beše čuo šta se desilo na ulicama. Ne, nije znao da je nadvojvodin automobil sporo zamakao ulicu Franje Josifa, da je tamo iz gužve sa ugla kraj zgrade osiguravajućeg društva Croatia neki momčić ispalio 3 revolverska hica u prestolonaslednika i hercoginju Hohenberg, da je pratnja isprva mislila da prinčevskom paru nije ništa, da je izgledalo kao da se nadvojvoda samo osvrnuo i pogled uputio nekud na drugu stranu, u masu okupljenog sveta, da je vojvotkinja ličila na lutku u izlogu bečke magaze, da je trenutak docnije briznula krv iz plemkinjinih grudi, a potom se i usta Franje Ferdinanda napunila krvlju koja je kliznula niz njegov uredno nagaravljeni desni brk, da je tek potom utvrđeno da su važni gosti pogođeni, na 15 minuta docnije da je jedan važan gost postao važno telo, a još pola sata kasnije da se ni važna gošća nije povratila iz nesvesti, te da je i ona u hladu konaka gde je položena proglašena važnim telom. Ja sam iščitala evo deo iz jedne knjige, vi prepoznajete o kojoj knjizi reč, Igore?
Pa prepoznajem, pošto se u prvoj rečenici pominje veliki rat i prepoznaju se osobenosti gataličinog stila, ako uopšte postoje osobenosti gataličinog stila, pošto je on u tih vrsta pisaca koji zna šta sve treba da se napiše da bi knjiga bila dobra, ali nikad odlična. Tako i ovde u ovom odlomku što smo pročitali, on je tačno pomenuo sve što treba da se napiše za početak jednog, po njemu, velikog romana, zato se i roman zove Veliki rat. I kao što je bila i njegova, koja mi je mnogo draža, zbirka pripovedaka Vek, koja je isto tako isforsirana, odnosno koja ima svoj koncept koji treba da zadovolji jednu formu, da pripoveda o jednom veku, kao što ovo treba da pripoveda o velikom ratu, da Gatalica na osnovu toga bude taj sveobuhvatni pisac koji će postati, koji će sam sebe proizvesti u velikog pisca, u živo klasika, u nespornu vrednost i u ono što je zapravo jedna figura pisca, a ne autentičan pisac po svojoj najdubljoj vokaciji, kao što Srđan Valjarević jeste takav pisac i njegovo delo će, neću da budem prorok, ali to je moje književno kritičko mišljenje, za 100 godina biti delo koje će se čitati, a Gatalica će za 20-30 godina biti samo jedan od pisaca koji su pisali u ovom dobu o nekom prošlom vremenu, ali ne na takav način da se tu oseti to pulsiranje i životne i intelektualne i te emotivno poštene energije koja u stvaralaštvu jedino može da proizvede nešto što će opstati za duže vreme.
Vi ste iskoristili mogućnost komparacije, a šta vi, Vesna, kažete? Vi ste čitali Veliki rat Aleksandra Gatalice i verovatno ste i pisali o tome.
Jesam, pisala sam, u to vreme sam bila među retkim kritičarima koji su umereno negativno, tako da kažem, izrazili o knjizi. Igor je precizno sažeo moje mišljenje. Ja sam sigurna potpuno da je u opusu...
Za koje nisam znao pre ove...
Da, ali baš isto, da. Isti doživlje. Imamo Gatelice prosto kao autora. Ja sam potpuno sigurna da je Veliki rat vrhunac njegovog opusa. A, znači, način na koji on pripoveda, način na koji razmišlja umetnosti, nekako kolekcionarski, mozaični, upotpunjava koncept koji je unapred izgrađen, definitivno stoji. I utisak moj nakon, ja se sećam, to je bilo ipak pre nekoliko godina, sećam se da je moj utisak nakon čitanja romana bio da definitivno treba odati priznanje velikom radu koji je u sve to bio uložen, ali umetnost nije uvek i nije nikada u stvari samo rad. Postoji nešto što je igra, što je nesvesna, što se otima kontroli, što čovek ima ili nema. I mislim da je čak i to poređenje sa Valjarevićem veoma zanimljivo, jer se radi o suprotstavljanju dvaju poetika u stvari i dvaju koncepata umetnosti. Ja ne bih se bila sigurna, tako da se složim sa Igorom, da za nekoliko decenija niko neće čitati Veliki rat. Nisam sigurna, zato što je Veliki rat ipak, da tako kažem, i spomenik možda jedne poetike, jednog načina mišljenja o romanu, pa tako da možda bude u tom smislu knjižno-istorijski relevantno i bit će zanimljivo sigurno. Dok je u knjigama kod autora koji su danas retki, ali neophodni ovoj književnosti, koji su na neki način diletanti, koji ulaze instinktom u književnosti zato što samo znaju da pripovedaju, to je upravo ono što žila kucavica, ono što bi književnost mogla jedino da održi u životu.
Pre nego što čujemo profesora Aleksandra Jerkova o jednoj situaciji, a to je ona situacija da je u štampi vođena polemika između Miloša Konstantinovića i Nataše Marković o novcu koji je, pošto je objavio knjigu Aleksandra Gatelice Veliki rat, to je izdavač je Vulkan, dobio francuski izdavač Belfond. Dakle, pre nego što čujemo sud profesora Aleksandra Jerkova o svemu tome, specifičan sud koji će, nadam se, naši slušaoci shvatiti, ja ću reći da na samom početku knjige Aleksandar Gatelica kaže: pisac najpre želi da zahvali Petru Pijanoviću i profesoru Dragoljubu Živojinoviću, prvim čitaocima ovog romana. Autor duguje i stotinama svedoka koji su bili njegove oči i uši u Velikom ratu, najviše Johnu Reedu, princezi Cantacuzin i novinarima ratne politike, koji dokazuju da pisac može da piše i o onome što sam nije doživeo, ukoliko ga o događajima obaveštavaju valjani i pouzdani svedoci. I ono što čini, što upotpunjava lepotu ove knjige, ja sam uživala, evo ako hoćete da prihvatite i moj sud novinara koji zna šta je književnost, u ovoj knjizi i u Gataličinom stilu. Reći ćemo i to da na fotografijama u knjizi imamo hapšenje, recimo, Gavrila Principa u Sarajevu 1914. pijanista Paul Wittgenstein pred jedan od koncerata za lijevu ruku 1919. pa imamo dobrotvorna dopisna karta je tu srpskih ratnika iz 1916. plesačica Matahari odevena za nastup 1917. Belogardejci na brodu neposredno posle isplovljavanja iz Sevastopoljske luke 1918. Dakle, onaj ko hoće da čita ovu knjigu imaće šta da pročita i, što je najvažnije, uživaće u tome. Ja imam nekakav i osjećaj za pisce koji na ovaj način problematizuju istorijsko u književnom delu, i to na dobar, valjan način, i mislim da nije presmelo, a nije ni subjektivno što ja na ovaj način danas govorim u emisiji. No, da čujemo profesora doktora Aleksandra Jerkova. Malo smo ga nasekirali juče kad smo mu postavili ovo pitanje. Verovatno s razlogom.
Jeste.
Ja u najmanju ruku očekujem da gospodin Belfond dođe lično u Beograd, ako ne može, a da lično dođe da vrati te pare. Znači, dođe...
17.600 evra.
Tačno da se kaže u cent, ne bojte dopustiti da ne bude sasvim precizno, ne treba da pretvara u dinare, mi primamo evre. Da dođe u Beograd, da vrati sve do poslednje pare, da izbroji, da se zapišu u brojevi novčanice i svega što je to napisano, i da nam se izvini. Jer, mislim, odakle njemu uopšte ideja da vidi srpsku knjigu u Beogradu. Sa to što on objavio Pavića i te stvari, pa to sve gluposti, to nekad bilo kad je nešto se htjelo, to su 80. godine. Onda je on bio dasa, posle su ga kupili, nije više bio ni takav izdavač, ništa. I
I ove pare koje su bačene na jednu srpsku knjigu u Francuskoj, te pare sve da se vrate i odmah da se stave na raspolaganje za neku bolju svrhu. Neću da licitiram za koju. I sad u tom ambijentu se vodi rasprava o tome što je prevedena jedna srpska knjiga, i to nije bilo koja, nego najuspešnija srpska knjiga u poslednje vreme. Slušajte, ja sam dovoljno arogantan da mi je ispod časti da uopšte raspravljam sa bilo kim ko hoće o tome da raspravlja, nego bih ga ja zamolio, ima nekih specijalnih institucija koje još nisu otvorile odeljenja za neku vrstu kulturnih poremećaja. Imaju ovo patologija, šizologija, psihoza, ali jedno odeljenje da se otvori za ozbiljne kulturne poremećaje i na tom odeljenju da se ova tema detaljno istraži, detaljno istraži, i da se sa to odeljenja podrži moj zahtev da gospodin Belfon vrati do poslednjih dinara što je dao za srpsku kulturu. I ako ikad više neko u Francuskoj bude poželeo, pa ne znam zašto, ali ako slučajno bude poželeo da objavi neku srpsku knjigu, da mu se odmah, brate, objasni. Da plati ako hoće da objavi. Da dođe ovde u Beograd, da plati nekom srpskom izdavaču, koji, da li izdavač šta je, ali da mu plati, pa onda da vidi da li će dobiti neku srpsku knjigu. Tako treba postupati. Onda će mi biti prava, velika, ozbiljna kultura, jer mi znamo šta je sud u svetu kad si mali. Pa svi se jagme za tobom, ne mogu da odole kad te vide. I onda kad si mali ne treba ništa da preduzimaš, ne samo treba da sedneš, da oni vide koliko si mali, koliko si mali, prljav, odrpa, nikakav, izubijan, koliko su te tukli kao konja. Pa sad, aj baš te sad ne piju, ali ako bude trebalo, tu će oni tebe opet, te da baš naučio. I onda kad oni to vide, oni onda samo cvetaju i objavljuju i brinu o nama i proizvode nova mesta na kojima će se nama učiti da više se zna. Milina jedna, zadovoljstvo je živjeti u Srbiji danas.
Naravno da Belfon neće vratiti pare, a naši slušalci...
Da će svi slušalci da pohrle, da me podrže, da zovu telefonom, da insistiraju da se to dogodi, a vi ste me već da zavojstvo, još nije ni emisija prošla. Znači, moj predlog će propasti.
Neće, nego će slušalci iz ovog o čemu ste govorili shvatiti suštinu vaše poruke. Kada govorimo evo o tematizaciji, dakle, istorijskog u literaturi, možda sa književno-teorijskog stanovišta još da uopštimo temu ili da date neki primer iz istorije svetske književnosti koji će nam omogućiti da na primjeru shvatimo šta to zapravo znači. Treba objašnjavati da bi se došlo do suštine.
Tih primjera ima toliko da to nema kraja. Gde god počneš, ti se primjeri množe i množe se od prvih dela svetske književnosti do danas. Tu ni gospod Bog ne zna šta bi izabrao, nekomu li ja sa svojim nedovoljnim silama. Ali relativno nedavno, pre nekoliko nedelje, sam čitao prvi put knjigu Karla Šmita Hamlet. Ne znam niko im izjava bi da to čitam, ali eto tako neke druge knjige i polemike su me povukli. Onaj čovjek napisao ipak jednu knjigu o književnosti. Mislio sam, ajde, osim ovoga što je književnost negde na rubu njegovih pravničkih rasprava i jednog vrlo problematičnog decizionističkog položaja koje on zauzima u sravima pravnoj misli, ako je to ipak da ja pročitam sa kao što ima celu knjigu, mislim, o Hamletu. I onda Karl Schmidt raspravlja o tome kako razumeti Hamleta kao engleskog prestolonaslednika. I koji su razni istorijski razlozi da mi zapravo u liku Hamleta i u Šekspirovom pisanju prepoznamo realne političke događaje njegovog vremena. I samim tim jedno od veoma važnih pitanja za svaku, da kažemo, pravnu teoriju, koja definiše način na koji suveren dolazi na vlast, koja su njegove ovlašćenja i što iz toga sledi. Iskreno govoreći, zvuči se možda stvarno oholo, a nije baš, ja se malo igram s ovim svojim arogancijama, nije to baš tako, samo znaju vaši čitaci, oni koji me, slušalci koji me poznaju, znaju vrlo dobro kako stvari stoje. Dakle, nisam ja neko ko bi sad hteo, i to je osnovna odlika palanačkog mentaliteta, da sediš u nekoj svojoj male palanci, ali onda imaš ti nešto da prigovoriš Karlu Šmitu. Aj ti prvo, kako bi se reklo, budi makar Karl, ako ne i Šmit, pa onda raspravljaj sa njim, jer do tog trenutka mi svi od njih učimo i mi to sve studiramo i ja stvarno ne želim da sad tako nešto vrištim iz ove svoje nedođe. Međutim, nevjerovatno je koliko se jasno vidi oštra granica između trenutka u kojem Karl Schmidt pokušao da govori o književnosti, a zapravo sve vreme je raspravljao o mogućnosti da se ta književnost svede na istorijsku jednu veliku dimenziju. I ono što je u književnosti zapravo se svede na to jednu vrstu mitizacije lika Hamleta. Da je Hamlet postao mitski lik u nas. I sad to hoću da opišem.
Znači, Hamlet, kako ga razume pravna nauka, istorijska disciplina, je zapravo supstrat jednog istorijskog lika koji treba da nasledi presto, a to je problem zbog toga što u tom trenutku u Engleskoj i Škotskoj besne religiozni ratovi i ratovi dinastija. Hamlet kao mit se odvaja od te istorijske ličnosti, makar da ona i bila neka vrsta istorijske podloge, i dobija jednu takvu vrstu samostalnosti da na nas, kada na nas čitamo, nipošto ne deluje da li mi sad znamo ove sitne, fine detalje kako je Šekspir mogao to da prenese, a možda ne znamo ništa samo o tome, a možda naše saznanje, to se naravno citiramo pitanje drugog čoveka, utoliko veće i dublje što manje znamo sve istorijske trape koje se mogu oko toga ove povesti. Ono što mene potresa, međutim, i to sam pošao da kažem, jeste što onog trenutka kad progovori o političko-pravnim pitanjima, o državi istorije, Karl Schmidt zvuči kao gospod Bog i svaka mu rečenica na svom mestu briljantno. Dok raspravlja o književnosti, to, verujte, uz najskromniji moj ton koji mogu da postignem, to bi Aleksandar Jerko mogao da ispravlja i da mu piše fusnote i da koriguje šta tu piše. Moje viđenje kulture je da tako ne sme da bude. Dakle, ja razumijem kulturu kao jednu vrstu celine kojoj taj trud uzajemnog razumevanja ne može da bude ta vrsta prostačke disciplinarnosti, pa aha, ti si nešto se bavi književnošću, aha, ti si sad ozbiljan čovek koji se bavi pravnim pitanjem utemeljenja države. I onda kad ti ozbiljan čovek uđeš, mi svi koji se bavimo neozbiljnim stvarima, mi izađemo napolje da te ne bi smetali, ne dišemo isti vazduh. Ja mislim da je književnost toliko pronicljiva u najosnovnijem smislu te reči, a ne pronicljiva da se doseti, nego pronicljiva što proniče u prirodu čovekovog bića i da saznanje do kojeg ona dolazi je toliko važno da se ne može zanemariti, da u trenutku kad se zanemaruje počinje jedna vrsta suspendovanja kulturnog preoblikovanja društvenog polja i da u tom suspendovanju mi smo svi na velikom, velikom, velikom gubitku. I da taj gubitak...
Evo, čuli smo ponovo profesora doktora Aleksandra Jerkova. Mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Kažu da nemamo svest o prošlosti, a evo književnost kaže nešto sasvim drugo. Istorijsko se ipak tematizuje. Kako, na koji način, to zavisi i od ljudi koji vrednuju takva književna dela. Velika je produkcija, rekli smo, knjiga sa takvim temama, ali treba biti probirljiv pa čitati one knjige koje zaista imaju veliku estetsku vrednost. Neko prione velikim temama, inspirisan biva nekim istorijskim događajima, uspe u tome, nekome baš to i ne polazi za rukom, ne zato što se baš ne snalazi u istoriji ili što nije dovoljno obavešteno svemu tome, nego što neki nisu...
Ne idemo u književnost.
Da. Nisu u tom književnom smislu dovoljno potvrđeni. Međutim, postoje knjige relevantne i relevantne nagrade koje prate izlazak takvih knjiga, odnosno te knjige bivaju potvrđene i visokim priznanjima.
To je sad već drugo pitanje.
To je drugo pitanje, ali relevantno u svakom...
Da se nagrade dodeljuju za knjigu ili se nagrade dodeljuju za politiku književnosti, što je ovo drugo pre će biti da je to
pa
drugo.
Ja mislim da književne nagrade ipak idu za vredno umetničko delo.
Možda samo jedno u Srbiji, ove sve ostale su deo mreže koga treba nagraditi.
To je već druga tema za neku od budućih emisija Sporovi u kulturi. Mi imamo dosta književnih nagrada, neko je to brojao, čak mislim da postoji i knjižica o tome.
Da,
oko 400 književnih nagrada, to je baš onako, ne znam kako vi to tumačite, kako gledate na to, ali da li ohrabrujuće, da li poražavajuće, da li...
Pa to je...
Previše, to je...
Palanački, kao ovaj, mi kad završimo fakultet, pa možda damo roditeljima da okače diplomu na zid, tako i pisci imaju potrebu da dobiju bar neku najminorniju nagradu, ali da napišu u biografiji da se naprosto okite kao nekim ordenom ili da se vidi raskoš njihovog, da uspešnog, neuspešnog života, to je sve deo ljudskog mentaliteta.
Nismo ni mi
izvan toga, naravno.
Da, ali to je već druga tema, zaista nema veze sa ovim. Ima veze, naravno da ima, ne bi bila danas izrečena na način na koji to govorimo, ali kao širi taj književni kontekst, odnosno nešto što ide i u književni život više nego za raspravu. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Vesna Trijić, književni kritičar, Igor Perišić, teoretičar književnosti, Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Toliko za danas. Mislim da smo u dvema emisijama u ovoj više problemski govorili o nečem što je započeto u prošlonedeljnoj, ali prošlonedeljna je morala obraditi i taj spor koji se dogodio na liniji predsjednik Komisije Ministarstva kulture za podršku prevodu reprezentativnih dela naše književnosti i ovog što je uočila Nataša Marković. Da li je to sve baš tako kao što ona tvrdi, moraće da se dokaže. Sve dalje je na ljudima koji su bili u toj raspravi šta će i kako će nastaviti sa svojom debatom, a naša je dužnost bila da ipak skrenemo pažnju javnosti na nešto što je postalo spor. Politika je prva objavila sve to, ravnopravno je imala jednu i drugu stranu. Mi smo malo drugačije sve to obradili, ali javnost je dužna da zna šta se događa u sporovima u kulturi. To je i naziv naše emisije. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović i Nenad Đorđević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.